እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቓን በብምሸቱ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድም ስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 22 ነሃሰ 2024 ወይ ከዓ 16 ነሃሰ 2016 ዓ.ም እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ከም ትልሙድ። ብድሕሪኡ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ዝብል ፀብፃብ፣ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝኾኑ ቲም ዎልስ ንሕፀብ ምክትል ፕረዚደንትነት ፓርቲ ዲሞክራስያውያን ተቐቢሎም ዝብል ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብናኻ ጥዕና ይኸውን WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓለም ዘሰክፍ ዝበሉ ሕማም ኤምፓክስ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ መንነቶም ብንጹር ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ንመዓልታት ተታሒዛ ዝቕኔት ከተማ ሰገን ደቡብ ኢትዮጵያ መሊሶም ከም ዝተቆፃፀሩ ሰበ ስልጣነት ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። እታ ኣብ ዞባ ኮንሶ ዘላ ከተማ ሓሙሽቶም መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዕጡቃት ከም ዝቕኔት እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ ኡርማሌ ኡጋንዴ ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ፀረ ሰላምን ፅንፈኛን ዝበልዎም ዕጡቃት ነታ ከተማ ኣብዚ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ን8 ፖላዊስ ሓዊሱ 14 ሰባት ብዘስቅቕ መንገዲ ቀቲሎሞም ይብሉ። ብዘይካዚ ንሆስፒታልን መንግስታዊ ትካላትን ኣባሪዖም እዮም ይብሉ እቶም ኣመሓዳሪ። ኣብ ደሴን ተሆለ ደሬን ዞባ ወሎ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምህማም መሬትን ሓደጋን ልዕሊ 400 ሰባት ካብ ከባቢኦም ተፈናቂሎም ኣብ ግዜያዊ መፅለሊ ከም ዘዕቐቡ ተፈሊጡ። ቤት ጽሕፈት ከተማን ትሕቲ ቕርጽን ደሴ ነቶም ሓደጋ ዘጋጠሞምን ተቓላዕትን ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ደረቅ ወይራ ኣስፊርዎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ወረዳ ተሆል ደሬ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምህማም መሬትን ሓደጋን ኣብ ልዕሊ 15 ትርብዒት መሬት ጉድኣት ወሪድሎ። ዘራእቲ ዓበይቲ ኣግራባትን መጋሃጫን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኸም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ግብርና እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሩ። እቶም ጉዳያት ግና ንዝለዓለ ጸገም ተቓልዒና ኣለና ከም ዝብሉ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ግዛኣቱ ክኽልክል እየ ክብል ኣጠንቂቑ። ተመሳሳሊ መጠንቀቒ ንመንገዲ ኣየር ኤሚረት እውን ከም ዝተፈነወ እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንላዕላውነት ሶማል ጥሒሱ ከምኡውን ኣቐዲሙ ንዝተዋህቦ መተሓሳሰቢ ኣየተግበረን ኢሉ ዝኸሰሰ መንግስቲ ሶማል ናብ ግዝኣቱ ዝግበር በራራታት እቲ መንገዲ ኣየር ደው ከብሎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ርእሲ ከተማ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝኾነ ታርጌሳ ዝገብሮ በረራታት ናብ ሶማሌላንድ ኢሉ ስለዝጠቐሰ እዩ እቲ ምስሓብ ተፈጢሩ። በዓል ስልጣን ኣቪዬሽን ሶማል ነቲ መንገዲ ኣየር ሃርጌሳ ሶማሌላንድ ኣብ ክንዲ ምባል ሃርጌሳ ሶማሊ ኢሉ ክእርሞ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ 23 ነሃሰ መዘኻኸሪ ኣቐሚጡሎ። እቲ መተሓሳሰቢ ምስዘይትግበር ግን ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ካብ ሃርጌሳ ዝግበር በረራታት ከቋርፆም ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም። ዳይረክተር ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው መንግስቴ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝሰምዑ ግን ወግዓዊ ደብዳቤ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዘይተቐበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ነቲ ጉዳይ ተኸታቲሎም ኣብ መጻኢ ግብረ መልሲ ክህብሉ ምዃኖም እውን ኣመልኪቶም። በዓል ስልጣን ኣቪዬሽን ሶማል ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ናብ ፍላይ ዱባይ ዝተባህለ መንገዲ ኣየር ኢማራት እውን ልኢኹሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ መንገዲ ኣየር ፍላይ ዱባይ እውን ግብረ መልሲን ምስማዕ ዝገበርናይ ፈተና ኣይቀንዐን። መንግስቲ ሶማል ነዚ ጉዳይ ፀቒጡ ዝዛረበሉ ዘሎ ድሕሪ ምፍራም መዘክር ስምምዕ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ምዃኑ እዩ።
ሰራዊት ሱዳን ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ንግዚኡ ድሕሪ ምልዓሉ ረድኤት መግቢ ካብ ቻድ ናብ ዳርፉር ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። 131 ናይ ጽዕነት ማካይን ኣብ ዶብ ቻድ ተቐሪበን ከም ዝነበራ እንተኾነ ካሓልፋ ዝተፈቕደለን 15 ማካይን ጥራሕ እየን። ክሳብ ስምምዕነት ዝግበር ተወሰኽቲ ማካይን ንከይሓልፋ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡና እዩ ይብሉ ሓላፊ ምትሕብባራት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ጀስቲን ብራይድ። ተባል ረቡዕ መግለጺ ዝሃበ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብግዲኡ ንዓሰርተ ሰለስተ ሽሕ ህዝቢ ቀለብ ዝኾን እኽልን ዘይትን ናብ ምዕራብ ዳርፉር ክሬንክ ከም ዝኣተወ ጠቒሱሎ። ድሕሪ 25 ዓመታት ሕሙም ፖልዮ ከምዝ ተረኸበ ኣብ ዝተገለጸሉ ብኹናት ዝተሃሰየ ናይ ፍልስጠማውያን ዞባ ቓዛ ብሰንኪቲ ይቕጽል ዘሎ ግጭት ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ንምክያድ ከቢድ ብድሆ ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ንወፍሪ ክታበት ቀንዲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ዘለዉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃማስ ንልዕሊ 10 ኣዋርሕ ዝቐጸለቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቲ ዞባ ንኸይኣቱ ምኽልካሎምን ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዘሎ ብርቱዕ ሃሩርን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕቡራት ሃገራት ዝለኣኾ መሳርሕታት ክታበት ኣብ ቀዛ ከም ዝበጽሐን ወፍሪ ክታበት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክጅመር ከም ዝኽእልን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ህንዲ ፋብሪካ መድሃኒት ኣንድራ ፕራዲሽ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ነታጒ 17 ሰባት ከም ዝሞቱን 34 ከም ዝቖሰሉን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። መርመርቲ እቲ ባርዕ ብዝለሓኸ ጋዝ ተበጊሱ ናብ መስመር ኤሌክትሪክ ከም ዝተራኸበ ይዛረቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ነረንድራ ሞዲ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ መጸናኒዒ መልእኽቲ ኣውፅኦም ኣለዉ። ንናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተሰብ ዝሰኣኑ ምጽንናዕ ዝተመነዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባል ስድራን ዝሞቶም ነፍሲ ወከፍ $2,380 መደበሲ ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ ቦትስዋና ኣብ ሓዲኡ ስፍራ ዕደና ኣዝዩ ዝዓበየ በዓል 2492 ካራት ኣልማዝ ከም ዝተረኽበ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ቦትስዋና ከም ዝብሎ እቲ በዓል 2492 ካራት ኣልማዝ ኣብ ታሪክ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ርኽበት ኣልማዝ እዩ ይበል። ኩባንያ ዕደና ካናዳ ሉኬራ ዳይመንድ ኮርፕ ብወገኑ እቲ ዘይተኾልዐ ኣልማዝ ኣብቲ ካራዌ ዝተባሃለ ስፍራ ዓደና ቦትስዋና ከም ዝረኸቦ ጠቒሱሎ። እንተኾነ ደረጃ እቲ ኣልማዝ እቲ ዝበለጸ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ዛጊድ ኣይረኸበን ዘሎ። በዚ በለበቲ ቅድሚ ልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝተረኽበ ዝዓበየ ኣልማዝ እዚ ናይ ቦትስዋና ረኸበት ካልኣይ ዝዓበየ ኣልማዝ ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ዕለታዊ ዜና ተዛዚሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣዋልድ ትግራይ ዳርጋ ንዓመት ሙሉእ ዝፅበይኦን ሓያሎ ነጋድያን ከዓ ካብ በበይኑ ወገናት ኢትዮጵያ ዘሳተፈን በዓል ኣሸንዳ ሎም ሓሙስ ጀሚሩሎም። ድሕሪ ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ በሰላን እምበኣር ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዳግም ሕውየት ዝምለሳሉ ዝረኣያሉን ዝፅበቃሉን ኣጋጣሚ እዙ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ኣብዚ በዓል ኣመልኪቱ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ንስማዓዮ።
በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብድምቀት ተኸቢሩ ኢሉ ኣሸንዳ ሎም ዓመት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተሰኒዩ ዝበዓል ዘሎ ሎም 16/2016 ዓ.ም እውን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ፀወታታት እናተፃወታ ከተማ ክዘራርፍደን ኣሸንዳ ዘለዎ ትርጉምን መልዓሊእን ንምፍላጥ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገር ስብከት ከተማ መቐለ ሓላፊ ሒሳብን በጀትን ዝኾኑ መጋቢ ሰናያት ምሓር መስፍን ተወኪሶም ነረ።
ኣሸንዳ ልብል ቃል ብዓርሱ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ሕቆአን ኣብ ማዓንጣአን ኣሲረን ዝኸድኦ ቆፅሊ እዩ። በዓሉ ትቆፅሊ እዩ። በዓሉ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ እንተርኢና ኣሸንዳ ምስ ነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ እርገታ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዕለት 21 ጥሪ ዓሪፋ ካብኡ ድሕሪ ምቕባራ ኣብ 14 መስቀሩ 16 መዓልቲ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንደገና ካብ መቃብር ተልዒላ ላብ ሰማይ ቅዱሳን መላእክት እናመስገንዋ ብመዝሙር ብሽብሸባ ብውዳሴ ብምስጋና እናመስገንዋ ላብ ሰማይ ዓሪጋ ይብል።
መላእከ ሰናያት ወሲኾም ክብሪ ዝረኸብናዮ ካብ ቅድስቲ ማርያም እዩ። ዓለም ዘድሓነይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተወልደ ካብኣ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ድማ ካብ ፍጡራት ኩሉ ዝኸበረት ስለ ዝኾነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ምሳሌ ኮይነን ዘመጉሳልዩ ኣሸንዳ ኢሎም። ኣሸንዳ ለም ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸሉ ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ በዓል ከም ዘሎ ዝሓበራ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ሃልፌን
እቲ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ዝሓለፉ ግዜታት ፍልይ ዝገብሮ ብፍላይ ዘ 3-4 ዓመት እዙ ኣብ ከቢድ ናይ ጦርነት ጊዜ ምንዋርና ይፈለጥ እዩ ሽሙ ዘይልዕልና የዳርጋ ሰለስተ ዓመት ኣሸንዳ ዝበሃል ሽሙ ዘይልዕልና ኣሎ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዓሚ ኣብ ከቢድ ፀገም ኮይንና ሕዚ እውን ዘይሰገርናዮ ፀገም ብፍላይ ናይ ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ እቲ ሓላፍነት ዘለዎ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት እዚ እውን ካብ ተመዛበልቲ ካብተይ እንዳንተይ ውፀት ንክብሮ ዘለና በዓል እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ፍሉይ ይገብሮ እዩ ሎምላሙ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ሎም ዓመት ተወስኮ እቲ ናይ ፍላይት ፅቡቅ ነገር እኒአ ናመቐለ ሎም ዓመት ተወስክናዮ ከዓ እቲናይ ኣክሱም ፍላይት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ዓዱ ዝመፀሉ እቲ በዓል ዘኽብረሉ እግረ መንገዱ ቤተሰብ ዝጥየቀሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘለዎ ሃፍተብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ዝተፈላለዩ መልክዑ ስራሕ ንክሰርሕ እውን ኢና ንደሊ ንሱ ማእኸል ገርና እውን ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ስለዚ ካብ ዓሚ ብርክት ዝበለ ሰብ ክመፅእ ተባሂሉ ተስፋ ዝግበረሉ
ሶልያን ሃፍቶም ብምክንያት በዓል ኣሸንዳ ብዝዓመት ዝተካየደ ውድድር ወይዘሪት ኣሸንዳ ቀዳሚት ብምዃን ወይዘሪት ኣሸንዳ ዘስሜት ቆልዕ ኣሸንዳ እያ ኣሸንዳን ሶልያናን
ኣሸንዳ ማለት ንዓና ከም ደቂ ኣንስትዮ ነፃነትና ንገልፀሉ ብቲ ውቅብ ባህልና ወፂና ንስዕስዐሉ ንጫወተሉ ካልኦት በዓላት እውን ኣለዉ ግን ከዓ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንዓና ፍልይ ዘብሎ ካብ ካሊእ መዓልቲ ብዝተፈለየ ወፂና እንጫወተሉ ባህልና ንርእየሉስ ብምዃኑ እዩ መፀት መፀት ኣሸንዳ ዓንበብ መፀት ኣሸንዳ ንዓም ንዓሜ ተጋኒና ሎሚ ሰሰሰ ከማይ ንሓሰ
ወይዘሪት ኣሸንዳ ሶልያን ሃፍቶም እቲ ዝተገብረ ውድድር ኣመልኪታ ድማ ሓሳብ ኣገሊፃ
ወይዘሪት ኣሸንዳ ኮይነ ካብ ዝለዓለ ብዙሓት ስራሕ ትፅበይኒ ንትግራይ ሕወት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ስራሕታት ክሰርሐ ኢለ ሓስብ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ትግራይ ብዙሓት ስራሕ ትፅበይኒ ድር በርግጥ ብጣዕሚ ዝፍትን ውድድር እዩ ነይሩ ግን ከዓ ተሰሪሕካ እምነት ሃሊካ ኣኩሉ ነገር ከምትብፃሕ ብዙሕ ነገር ተማሂረሉ እዚ ውድድር እዚ እቲ መወዳደሪ ምክንያት እቲ ዋና ዕላማ ባህልካ ምፍላጥ እዩ ብዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓድና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብፅባቐን ባህለን ከፋልጣ ናቹራል ቢዩቲ እዩ ነይሩ ካብ እቲ ናቹራል ቢዩቲካ ተጠቂምካ ባህልካ ተፋልጥ ባህልካ ፋይጥካ እውን ጥያቄታት ብዛዕባ ዓድታትና ጥያቄታት ትጥየቕ ብዝግብእ መሊሰም ቀደመይ ትወፅ
ኣሸንዳ ለማዓመት ክብርታት ኣሸንዳ ንክብሪ ደቂ ኣሸንዳ ብሩህ መፃኢ ትግራይ ብዙል መሪሕ ቃል ንትኽበር ንድሕነት ቆልዑ ኣሸንዳ ከተማ መቐለ ካብ ምጭናቅ ትራፊክ ተጋላጊላ ውዒላ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራ ሰማዕትና ዘቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ቲም ዎልስ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተካየደ ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያውያን ፓርቲ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ተቐቢሎም ኣለዉ ሽመቶም ማለት እዩ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬና ፋራቦ ካብ ቺካጎ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ቺካጎ ይካየድ ኣብ ዘሎ መኽፈቲ ሳልሳይ መዓልቲ ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሴነተር ኮሪ ቡከር ናይቲ ምሸት ፍረ ነገር ወይ ድማ ቴማ ብዛዕባ ነፃነት ምዃኑ ብምዝራብ እዮም ከፊቶምዎ
ናብ ሳልሳይ ምሸት እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ሎሚ ምሸት ብዛዕባ ሓርነት ኢና ክንዛረብ
ገሊኣቶም ተዛረብቲ ብዛዕባ መሰላት ምፍራይ ጉዳያት ከባብያዊ ሓለዋን ድሕነት ዶብን ንምዝራብ ከም ዕድል እንተተጠቐምሉ እውን መብዛሕትኡ መልእኽትታት ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዴሞክራሳውያን ኣብ ሕርያታቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዝብል ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፕሬዚዳንት ነበር ቢል ክሊንተን ከም ዝበሉ
ካማላ ሃሪስ ፎር ዘ ፒፕል
ካማላ ሃሪስ ንህዝቢ እያ እቲ ካብ ቀዳማይ ዙር ኣትሒዙ ዘረጋገፀ ሰብኣይ ድማ ብዛዕባ ባዕለይ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ባዕለይን እዩ ዝብል
ፕሬዚዳንት ነበር ቢል ክሊንተን ኣብቲ ምሸት ኣዝዮም ትፅቢት ካብ መንጎ ዝተገበረሎም ተዛረብቲ ሓደ እዮም ነይሮም ክሊንተን ንዝሓለፉ 52 ዓመታት ማለት እውን ካብ 1972 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሕድሕድ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ዝተሳተፉ እዮም ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ብልፅቲ ፕሬዚዳንት ክኾና እየን ኢሎም ዝኣመኑሉ ምክንያት ምስ ናይ ባዕሎም ናይ ዋይት ሃውስ ተመክሮ ብምዝማድ እዮም ተዛሪቦም
ካማላ ሃሪስ ዊል ወርክ ቱ ሶልቭ ኦውር ፕሮብለምስ ሲዝ ኦውር ኦፖርቱኒቲስ ኢዝ ኦውር ፊርስ
ካሜላ ሃሪስ ጸገማትና ንምፍታሕ ዕድላትና ንምጥቃም ፍርሕና ንምቅላል ከምኡውን ነብሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ንመን ይመርፅ ብዘየገድስ ትምኒቱ ንምስዓብ ኣጋጣሚ ምርካቡ ንምርግጋጽ ክትሰርሕ እዮም።
ንዴሞክራሳውያን እቲ ቀንዲ ኣጋጣሚ ናይ ፓርቶም ምክትል ፕሬዚዳንትነት ሕፀ ካብ ዝተቐበሉ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ቲም ዎርስ ምስማዕ እዩ ነይሩ።
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንክኸውን ዘቕረብኩምለይ ሕፁይነት ኣብ ህወተይ ክብሪ እዩ።
ንብዙሓት ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላን ኣብ መላእቲ ሃገር ነቲ ዋዕላ ይከታተሉ ንዝነበሩን መደረ ዎርስ ከም መላለየ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ።
Now I grew up in Butte, Nebraska. A town of 400 people.
400 ተቐማጦ ኣብ ዝነብሩላ ንእሽተ ከተማ ቤት ነብራስካ እየ ዓብየ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርተይ 24 ቆልዑ እዮም ነይሮም። ካብኦም ወላ ሓደ ናብ የል ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወ የለን። ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም፣ ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ንእሽቶ ከተማ ክትዓብዩ ከለኹም ነንሕድሕድኩም ከመይ ከም እትተሓላለዩ ክትመሃሩ ኢኹም።
ወታደር ኮይኖም ዘገልገሉ ዎርስ መምህርን ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ ስክዕትን ዝነበሩ ዎርስ እዞም ክፋላት ሂወት ታሪኾም ኣብ ፖለቲካዊ ህይወቶም ዘለዎም ኣበርክቶ ብምጉላህ እዮም ተዛሪቦም።
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress.
እዞም ተፃወት እዚኦምን ተመሃሮይን እዮም ንኮንግረስ ክወዳደር ዝደረኹኒ። ንሕበራዊ ሰናይ ነገራት ዝህሉ ቆራፅነት ኣብዚ ጉዳይ ሓቢርና ምዃንና ዘሎ ኣረዳድኣ ሓደ ሰብ ንጎርባብቱ ናይ ሓቂ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጠይ ርእዮም እዮም።
ከም ናይቲ ምሸት ናይ መወዳእታ መደረ ኣስማዓይ ዎርስ ነፃነት ንዝብል ናይቲ ምሸት ፍረ ነገር ወይ ድማ ቴማ ኣጉሊሖም ኣለዉ።
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
نحن ديموكراسياويان بزعبه حارنت كنزارب كلنا نرسخان نتم تفكرهم سباتن زحشه هوت ناي منبر ناصمت مالتيو زعبه كنكنت عناخا بعلخا ناي موسان نصامت عليك مالتيو هو دقهم اب ادراش انت تتكيسوهم كي تقتلوا كملسو ديخونو الكم كي سغاكم نبيت مرتي ناي مخاد نصامت اللهم انا نبل زلنا.
ዴሞክራሳውያን ናይ ፓርቶም ሕፅኢቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሓሪስ ነቲ ሕፀ ምቕባለን ብዘስምዐኦ መደረ ዋዕሎኦም ሎሚ ሓሙስ ምሸት ክዛዝሙ እዮም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉሎም ክብራት ሰማዕትና ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። መደብ ጥዕና ንሎሚ ሒዝልኩም ዘሎ WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ብደረጃ ዓለም ዘሰክፍ ዝበሎ ሕማም ኤምፓክስ ዝምልከት ይኸውን። ብዛዕባ እዚ ሕማም ንኸብርሁልና ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ከተማ ማድሰን ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ኣብ ክፍሊ ሕክምና ፕሮፌሰርን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ከምኡ ውን ዳይረክተር ክሊኒክ ዓለምለኸ ጉዕዞን ፕሮግራም ዓለምለኸ ጥዕናን ዓዲ መለኹ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዝናዮም ክንምለስ ኢና። ዝተባሂሉ ሕጂ ዝዝረበሉ ዘሎ መጀመርያ ግን ክንፈልጦ ምእንቲ እቲሕማም እንታይ እዩ ብኸመይ ክልለ ይከኣል ዶክተር ዳውድ?
እዚ ኣሜለይ ኤምፓክስ ብትግርኛ ብትክክል ክንገልፆ ስለዘይንክእል ካብቲ ናይ መጨመርያ ስሙ ክኸይድ ኤምፓክስ ካብ ማንኪ ፓክስ ዩ መጀመርያ ስሙ ንሱ ክንትርጉሞ እንተልና ናይ ህበይ ፈንጣጣ ትበልናዮ ተመሳሳላይ ስም ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ናይ ህበይ ፈንጣጣ ዘበረሉ ምክንያት እውን መጀመርያ ብህበይ ስለተረኸበ እዩ። ፈንጣጣ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ ቲ ፈንጣጣ ዝበሃል ቅድመ 40 ዓመት ዓለም ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሕማም ዝነበረ ንዕሉ ብጣዕሚ ስለዝመሳሰል እዩ ኤምፓክስ ወይ ድማ ማንኪ ፓክስ ተባሂሉ። እዚ ሕማም እዚ ካብ ሰብሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ከም ማንኛውም ናይ ቫይረስ ሕማም ክጅምር ከሎ ብትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቅርፂ ማዓት፣ ብጣዕሚ ናይ ምድካም ስምዒት ቢ ጉሮሮ ናይ ምርሕሕኽርካኽ ፅርክታት ምጥባይ ምናምን ከምኡ ይጅምር እሞ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስሃበ እዚ ኤምፓክስ ሙሉእ ሰውነት ሽፍ ዝብል ቁስሊ ይኽብሎ ንኽእል ኢና ወይ ራሽ ይመፅእ። እዚ ራሽ እዚ ቁስሊ ናይ ቆርበት ልክዕ ነቲ ናይ ፈንጣቃ ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ኣብ ስእሊ ፎቶግራፊ ንሪኦ ኢና ቅድሚ ምክንያቱ ቅድሚ 1975 ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ እዩ ካብ ዓለም ኢራዲኬት ተጠፊኡ። ንዕኡ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ናይ ቆዳ ለውጢ እዩ ዝህብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደሻ ምስሓመሙ ክሳብቲ ናይ ቆርበት ምልክት ዝወፅእ ከም ማንኛውም ቫይረስ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ከም ዝበልኩ ትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቁርቁር ምባል ምናምን ስለዝኮነ ዋንስ እቲ ናይ ቆርበት ሕማም ምርኣይ ምስ ጀመረ ግን ያው ኤምፓክስ ምኳኑ ወይ ድማ ሂበይ ፈንጣጣ ምኳኑ ብግልፂ ይፍለጥ። እዚ ሕማም እዚ ከምኡ ኮይኑ ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልቲ ብማካ ይፀንሕ፣ ተበዝሐ 21 ይፀንሕ። ብድሕሪኡ ግን እቶም ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ እውን እናተቐረፈ ናብቲ ነበርዎ እዮም ዝምለሱ። ኦልሞስት ካብ 95-99 ካብ 100 ንላዕሊ ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ዝድሕኑ እዞም ሰባት እዚኣ።
እዚ ሕማምቲ
ዝሓዊ
ሕማም እዩ
ይቀትል ዶ ኸ? እዋ ቁሩ ኣለውን እዩ። እዚ ሕማም እዚ ከም ካልኣት ሕማማት ተወዳድሪ እዩ ተለኺ ናይ ምቕታዕ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ሕዚ ምሳሌ ካብቲ ዘሎ ዳታ ኒና ንርኢ 2022 እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ከብዓብዪ ተፈሊጡ። ሕዚቲ ናቱ ዳታ ኩሉ ተኣከበ ክንሪኦ ከለና ካብ 99.6 ንላዕሊ ሰብ ተተሓዘ ሙሉእ ንሙሉእ ድሒሉ። ስለዝኮነ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓነት ሕብረተሰብና እውን። ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘወዳድሮ ይጨንቆ እዩ ሓደሓደ ሻብ ሓደ ሕማም እዚ ክበሃል ከሎ። ስለዝኮነ እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ
እዩ። መሓላለፊ እዩ እውን ኢልካ ንለካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብከመይ ትመሓላለፍ? ብምትልካዩ
ተመሓላለፋይ ሕማም እዩ ዘልትዮ ግን ብቀሊሉ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣይኮነን። ከም ሓደሓደ ሕማም ብጣዕሚ ቀረባ ዝኮነ ንክክእ ዘድልዮ ምትሕልላፍ ዘለዎ እቲ ብኣብዛኛው ዘመሓላለፉ ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ ዘውፅኡ ሰባት እዩ። ክሳብ ሽዑ ብዙሕ እዩ ይሓለለ እቲ ቆርበት ዝወፀ ቁስሊ ክብክዕ ከሎ ብሰብ ወይ ድማ ኣብ ዝደቀሱሉ ዓራትን ኣንሶላን ሰባት ካልኣት ክንቅሱ ከለዉ ወይ ክንኽዎ ከለዉ ክሓፅቡ ኢሎም ብጣዕሚ ቀረባ ናይ ቤተሰብ ሰብ እዩ ዝመሓላለፍ ብበዝሒ። ካልኣይ ናይ መመሓላለፍ መንገዱ ናይ ሴክሽዋል ራውት እንብሎ ወይ ድማ ናይ ግብረ ስጋ ግንኙነት ግዜ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ እዚኣተን እንተን ክልተ ዓበይቲ ናይ መመሓላለፍ መንገዲ። እቶም ሰባት ዝጉድኡ ብበዝሒ ማንም ሰብ ኮዳ ብተሓዝ ተኽኣለ ሓይል ዝብሎም እቶም ሰባት ናይ መከላኸል ሓይሎም ዝደኸሙ ሰባት ካብ መጀመሩ ክኾኑ ከለዉ ምሳሌ ኤች ኣይ ቪ ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ብተፈጥሮዊ ናይ መከላኸል ሓይሉ ዝደኸመ ወይ ብመድሓኒት ምክንያት ናይ መከላኸል ሓይሉ ዝደኸመ ሰብ እዩ ታእሽኑ ዝሕይ። ብኣየር ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ይመፅ እዩ። ብትክክል እዩ ይመሓላለፍ እዩ ንምምሕልላፍ፣ ነገር ግን ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ምስ ካልኣት ሕማማት ክዛረብ ከሎ። ኢንፋክት ኣብ መጀመርያ ኣካባቢ ዝመሓላለፍ እውን ኣይመሰለና ሩ ግን ብርግፅ ይመሓላለፍ እዩ። ንግን ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ስለዝኮነ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ክሕዘኒ ኢሉ እንተሓሲቡ ሓደ መጀመርያ ዝተተሓዘ ሰብ ምስ ዝተተሓዘ ሰብ ግንኙነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ወይ ናይ ግብረ ስጋ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ኮንታክት ቀረባ ኣብ ቀረባ ቁስሊ ዘለዎ ሰብ ወይተሓምሞ ወይ ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ኣብ ሓደ ነገር ከምዚ ዓይነት ቀረባ ግንኙነት ተዘይሃልዩ ከምዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ብጣዕሚ ንፍርሐ ዝነበርና ኣብ ኣውቶቡስ ተኣተና፣ ኣብ ግሮሰሪ ተኣተና፣ ኣብ መንገዲ ምናምን ዝበሃል ታሽሙ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ምሽ
ፅቡቅ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ በኣር ደብሊዩ ኤች ኦ ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ግን ናይ ዓለም ስጋኣቲ ወይ ንዓለም ዘስጊ ኢሉ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ሞ ይመጣቀሎ ምስ ሕጅት ህበኒ ዘለካ መግለፂ ዳርጋ ከም ስጋኣት ጌርካ መግለፁስ ከመይ ትሪዮ ዶክተር ዳውድ?
እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ እዩ ብሓቂ ዛኺ ናብ ድሕሪ ክንከድ ኣለና ንዚ ሕማም ንክንፈልጥ ንምንታይ ናብዚ ከም ዝመፀ ንዚ ውሳነ ዳብቸ ከምዝኣተወ ካልኣይ ነገር እንደገና ኢቨን ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ዘይሕምም እንድሕር ኮይኑስ ሰብ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ሳዕ ዩ ዘኩሉ ዘረባ ንምፍላጥ ንድሕሪት ምካል እዩ ራኺ ከምትዕዛ ዓንተ ዘርኩ እዚ ናይ ህበይ ፈንጣጣ እዩ ተባሂሉ ተጀሚሩ ትስሙ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ንፈንጣጣ ስለዝመስል ፈንጣጣ ማለት ወየዳ ሕዚ ስለዘጥፈእናዮ ረሲዕናዮ ትሕዚ ዝኒአ ሕብረተሰብና ረኺካ 1975 ንድሓር ተወለደ ስለዝኮነ ተብዛኛው ኣየስታውስን እምበር ፈንጣጣ ማለት ንዓለም ካብ ዝጎብነይዋ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ሓደገኛ ዝኮነ ሕማም ውሽጢ ሓደ ጀስ ንቁፅሪ ንምስትዋስ ዝኣክል ፈንጣጣ ካብ ዝሓዞም 30 ካብ 1000 እዮም ድ ኣብ ዓለም ቅድሚ 1975 ብዝነበረ ግዜ በተለይ ሕክምና ምን መብ ዘይነበረሉ ግዜ ዝነበረ ዳታ ክረአ ተሎ ካብ ናይ ዓለም ህዝቢ ጠቕላንዳ ሓደ ካብ 10 ሰብ ብፈንጣጣ ምክንያት እዩ ካብዚ ዓለም ሕዚ ፈንጣጣ ክበሃል ተሎ ብትሽዑ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሓል ሕዚቲ ማንኪ ፖክስ ንብሎ ዘለና ኤምፖክስ ቁስሉ ናይ ቫይረስ ዘርኡ ብጣዕሚ ተመሳሳለ ፈንጣጣ መልክዑ ጥራሕ ኣይኮነን ቁስሉ እቲ ቫይረስ ንባዕሉ ዓይነቱ ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰል ኣብ ሓደ ግሩፕ እዮም ዝቅመጡ ብሳይንስ ሕዚቲ መጀመርያ ክረአ ተሎ እንዳው ፈንጣጣ ይመስልዎም ነይሩ ሰባት ሕዚ እውን ብጣዕሚ ዝመሳሰል ክትሪኦ ተለካ ሕዚ ፍርሕቲ ዓባይ ፍርሒ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ እዞም ቫይረሳት ናይ ምንዋጥ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ እዚ ቫይረስ እዚ ዝተለዊጡስ ነቲ ፈንጣጣ ዝመስል ሓደገኛ ቫይረስ ዶ ክኸውን ይኽእል ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ኣለ እዚኣ እያ ካብ ዓባይ መልእኽቲ ንፈንጣጣ ክመስል ዝኽእል ሕማም ስለዝኮነ ኩሉ ግዜ ማንኪፖክስ ክህሉ ከሎ ኤምፓክስ ክህሉ ከሎ ቁፅሪ ምናምን ብደንቢ እዩ ዳብሊውኤችኦ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅትን መንግስትታትን ዝከታተሎ እዩ ሕዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ካብ መጀመርያ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህበያ ኣብ 1950 ዓ.ም ኣከባቢ ተረኪቡ መጀመርያ ኣብ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ 1970 ኣከባቢ ግን ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 2002 ብጣዕሚ ቅሩብ ሕሙማት ኣብ ተወሰነ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እዩ ዝረአዩ ዋና ዋና ድማ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዛየር ንብላ ዝነበርና ቀደም ኣብቲ ኣከባቢኣ ዘለዋ ዓድታት እዩ ዝረአዩ እዮም ሕዚ ኣብ ቁንፅ ዝወዓለ ዓይነት እዩ ዝመስል እዮም ኣብ 2002 ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ሕማም መጀመርያ ቁፅሩ ብጣዕሚ በዚሑ ሕዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ብሙሉ ብኤምፓክስ ዝሓዘ ደሚር ክማ 2002 ተረኣየ ብ3/4 ዕፅፊ ይበሉ ብዙሓት ካልኣይ ነገር እንደገና ካልኣት ዓድታት ሰሚዐ ዘይፈልጣ ካብ 106 ዓዲ ንላዕለ ዓለም ሪፖርት ገይረኒ ሕማም እዚ ሕዚ እዚ ብዙ ምክንያት ናይ ዓለም መንግስትታት 2022 ማለት እዩ 2022 ብጣዕሚ ታኣሽሙ ስለ ዝገበራ ልክዕ ክምትሓዝ ተኣውጃ ዝኒአት ብናይ ዓለም WHO ናይ ከንሰርን ዲዚዝ ኦፍ ከንሰርን ገይሮማ ዝኒአው ከምኣ ገይሮም 2022 ኣውፅኦማ ነይሮም እዩ ንከታተለ እውን ነርና ምክንያቱ ከይንወጥ እዩ ምክንያቱ ሓድሽ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ቁፅሩ ብዙሓት ናይቲ ሰብ ካብ ዓዲ ዓዲ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉስ ክሳብ ክንዲዚ ሰፊሑ ዝኒአስ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ዘብል እዩ ግን ካብ 2022 ጀሚሩ ክሳብ 2023 ተኸታቲልናዮ ቀስ ናበለ ዘን ቀደም ሪፖርት ገይረን ዘይፈልጣ ብሙላን ቁፅሪ እናቐነሰ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝበፅሐሉ ነገር በፅሑ
ግዜ ስለ ዝሓፀረና ኣብዚ ክን ቆርፁ ክንግደድ ኢና ግን ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ በዚ እምበኣር ወዲእና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ንህልውን ከባብያውን ዓለማውን ኩነታት ዝምልከት ወይ ዝጥምት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ተኸታተሉና ኢኹም ሓቢርናኩም ዝፀንሕና እምበኣር ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ኣዳላዊ ኣብርሃም ተሳልኡ ንምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምንያፍወቅ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ